subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa subax sabti ah bisha Diseembarna waa 9 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 25.3 mitirband iyo bogana internetka ee voasomali.com. saakaya caalamka idaacadda waxaa idinla socodsiinaya Jaamac Bulle Jaamac iyo anigu Asaara Cabdi Axmed.
dhowr iyo 9 mujaahidiin muhaajiriin Soomaaliya oo laga musaafiriyey Mareykanka oo diyaaraddii waday ay dib ugu soo noqotay dalkan Mareykanka iyadoo Senegal ka soo laabatay.
Darab ayay ka baxday Louisiana meel ay dhahaan Lexington Staging Facility oo immigrationka xabiisa ayay diyaarad ka saareen. Tiradooda annaga waxaan ku weyn 104 qof, laakiin hadda warka ay dowladda Mareykanka noo sheegayso waxay dhaheen 92 qof weeye.
Qodobada kale idaacadda subaxnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah carwo ganacsi oo caalami ah oo dalka Jabuuti muddo ka socotay oo halkaasi lagu soo gabagabeeyey.
Waxaa kale oo aan idiin haynaa xaaladihii ugu dambeeyey ee Bariga Dhexe. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeena subaxnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
dalka Mareykanka ayaa si buuxda uga hadlay dhibaatooyinka dhinaca amniga ah ee ay abuurtay in si rasmi ah loogu aqoonsado Jerusalem inay tahay caasimadda Israa'il. Safaaradda Mareykankana dhowaan halkaasi loo rari doono. Madaxa xarunta ah qaranka ee la dagaalanka argagixisada Nicholas Rasmussen ayaa waxa uu sheegay in iyadoo saraakiisha mukhaabaraadka ee dhinaca amniga aysan ka tala bixinin in tallaabadan ay tahay mid ku habboon waqtigan, ahmiyaddeeda siyaasadeedna aan laga eegin, ayaa haddana marka dhinac loo eego madaxweynaha dalka Mareykanka waxa uu arrintani ku dhawaaqay iyadoo amniga la ogeyn cawaaqibka ka imaan karo. Doorkeenna waa inaan xadidno in aan ku dhawaaqno erayada, iyada oo muhiim ay tahay in aan qiimeyn ku sameyno oo aan baxnaanino waxa ficilada noocan ay keeni karaan oo ah khatarta dhinaca amniga, ayuu yiri jimcihii shalay ahayd isagoo meel dad ay joogaan ka hadlaya Rasmussen. Qalalaasaha ku qotoma arintan ayaa waxa ay ka taagan tahay dhulka dhinaca daanta galbeed marinka Gaza iyo sidoo kaleeto deegaanada Falastiiniyiinta halkaasi oo jimcihii shalay ahayd ay isugu soo baxeen Falastiiniyiin fara badan.
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa aad u dhaleeceeyay weerarkii Khamiistii lagu qaaday ciidamada Qaramada Midoobay ee nabad ilaalinta u jooga dalka Congo. Weerarkaasi Khamiistii dhacay ayaa lagu dilay 15 ciidamada nabad ilaalinta oo u dhashay dalka Tanzania iyo 5 kale oo ka mid ahaa ciidamadii dalka Congo. Xubnaha Golaha Ammaanka ayaa shalay galab isugu yimid shir albaabadu u xirnaayeen si ay uga wada hadlaan weerarkaasi, kadibna waxa ay qaateen daqiiqado ay ugu baroordiiqayeen dadkii geeriyooday. Marka laga tago 20 askari ee ku geeriyootay weerarka oo ka dhacay gobolka Kifu ee dhaca waqooyiga dalkaasi, waxaa dhaawacmay 10 qof. Gobolkan ayaa waxaa ka dagaalama jamhadda Ugandeska ah ee loo yaqaan ciidanka isbahaysiga dimuqraadiga ee loo soo gaabiyo ADF. aroor suuban dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. 92 qof oo Soomaali ah oo laga kala qabtay meelo kala duwan oo dalkan Mareykanka loona masaafuriyey Soomaaliya ayaa dib loogu soo celiyey magaalada Dakar ayaana laga soo celiyey dalka Senegal. Dadkan ayaa haysan sharciga dalka Mareykanka, waxaana diyaaraddii waday ay dib ugu soo noqotay gudaha dalkan Mareykanka. Dowladda Mareykanka ayaa war ka soo baxay hay'adda waaxda socdaalka iyo xuduudaha ku sheegtay in cilado farsamo oo dhacay awgood dadkani dib loogu soo celiyey. Haddaba Saare Cabdi Axmed ayaa arrimahan ka wareysatay Cumar Jamaal oo ah nin la shaqeeyo sharciyaqaanada gobolka Minnesota.
waamaasantahay arintan runtii waxay nagu noqotay arin lama filaan ah. Dadkan muddo ayaan daba taagnayn, qaar ka mid ah shalay ayaa judge, federal judge qaali oo Mareykan ah, wuxuu ka reebay hal nin oo diyaaradda laga soo dejiyey, darar ayay ka baxday Louisiana, meel ay dhahaan Lexington staging facility oo immigrationka xabis ayay diyaarad ka saareen. Tiradooda annaga waxaan ku ogeyn 104 qof, laakiin hadda warka ay dowladda Mareykanka noo sheegayso waxay dhaheen 92 qof weeye. Waxaan marka hadda ahaynaa inay diyaaraddii la soo celiyey, xagga logistic iyo mechanical problem bay dowladda Mareykanka ay sheegaysaa in warar iskhilaafsan in Louisiana ay kasoo degayso ama inay Miami kasoo degayso diyaaraddii oo dadkii wada.
Marka ay timaado cilad farsamo oo dhacday marka ay jirto ay leeyihiin, ma xaqiijiyeen gaar ahaan waxa dhacay oo sababta keeni karta in dadkan la soo celiyo?
Ma ay xaqiijinin runtii, mana uga fadhino inay xaqiijiyaan. Inta badan waxay isku dayayaan wixii dhacay ama wixii jira inay luqad ugu sahlan ay markaas ay ku sheegaan, laakiin xaqiiqdii wixii jirta waa la ogaanayaa. Laura aan u shaqeeyay ayaa waca ilaa haatan, laakiin iyaga email ay kasoo direen Washington D C oo ISA kasoo dirtay waxay ku mudacayaan in Senegal, Dakar, kuruugii la socday ay daalanaayeen, kuruugii isbedbedelaa iyo wixii aldan logistic problem iyo raashinkii iyo wixii inuu problem jiro. Sidaa darteedna si temporary ah, si waqti gaaban ahna ay go-aan ku gaareen inay soo celiyaan 900 qof iyo diyaaradii intaas bay noo sheegeen Washington D C noo sheegeen.
Waa garta dadkan marka hore intee laga qaqabtay maxabsiyay ku jireen, ma guryahooda loogu tagay oo ICE ka qaqabtay, intee laga qaqabtay marka hore?
Dadkan meelo kala duwan baa laga qabtay, qaarkood waxaa ka mid ah waxaad oran kartaa u badan yihiin dad bishiiba ama saddexdii bilba ICE u taga oo isreboot gareeya, isxaadiriya inay wadanka joogaan, sharci ku shaqeystaan. Markay tageen, markay inay ay isxaadiriyaan, dad qaar la qabsaday oo dib u soo noqonin, qaar guryahoodii lagala baxay oo saas lagu xiray, qaar maxkamada kale oo tigit ama maxkamad caadi lahaa maxkamadaha markay tageen laga qabsaday. Marka siyaabo kala duwan ayaa dadkan ay iskugu keenay.
Marka sharciyo ma leh dhammaantood?
Sharciyo ma dhammaantood lahan, laakiin kulligood waxa u xareysan dacwooyin oo ay ku doodayaan in loo ogolaado in sharciyo la siiyo. Taasna annaga aan maxay ahayd aan ku doodnay maxkamadda in loo ogolaado in proceskooda uu dhammaado, markii uu dhammaaday inuu dhacaan markaas go-aan laga gaaro, laakiin intuu socdo inaan tallaabo la qaadan.
Waa gartay mid ka mid a ayaa laga reebay, ayaad ii sheegtay, oo xaakim heer federaale uu ka reebay diyaaradda markii uu raaci lahaa. Marka midkaas maxaa loo reebay, ma la ogaaday?
Waxaa loo reebay ninkaas, sababta lagu reebay waa sabab runtii kulligood ay ka siman yihiin. Waxaa magaciisa la yidhahdaa Yunis Cali. Dacwo ayaa u xareysan oo weli go-aan laga gaarin. Marka dowladda wajaajka qaaliga waxaa loo sheegay haddii dacwadan oo asaga hadda u xareysan, intay u xareysan tahay haddii la kaxeeyo oo Soomaali lagu celiyo, in markaas sharciyan xuquuqdii uu lahaa oo inuu maxkamadda mare loo diiday. Marka dowladda jaajka laga codsaday inay dowladda u diido inay kaxeeyaan ilaa ay dacwadiisa dhan u dhacayso, kulligoodna waa ka siniyiin arrintaas. Dacwo badan baa u kala xareysan, laakiin asaga ilaahay amarkii jaajkii wuu ogolaaday, dowladdana wuu ku diiday inay kaxeeyaan ilaa dacwadiisa dhan u dhacayso.
Waa gartay. Marka haddii la fiiriyo, waxaa ii sheegtay marka hore in 104 qof ay ahaayeen, haddana 92 qof ay dowladda sheegayso. Marka tirada dadka kale intay aadeen? Aaway,
waa waxyaabaha la isweydiinahayo. Runtii weekend ayaa ku soo aaday, maanta jimcay noo tahay. Man dheera wixii laga bilowdo su-aalahaasi, su-aalo aada u kala duwan ayaa la isweydiin doonaa. Waxaana meesha ka maqan runtii oo qof walba oo looyara ama Mareykana ama ummaddii isweydiinaysaa caawday dowladda Soomaaliya ay ka damacsan tahay dadkan, buusiisinkee go-aankee ka gaarayaan.
Cumar Jamaal oo mar dhaweyta khadka telefoonka iigu warramayay ayuu kaasi ahaa. wanaagsan halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington wali. Magaalada Djibouti caasimadda Jamhuuriyadda Djibouti waxaa lagu soo gabagabeeyay bandhig carwo ganacsi oo caalami ah oo dalal fara badan oo Afrika iyo Shiinaha ay ka qayb galeen. Waxaana dhinacyada ka qayb galay kulankaasi isdhaafsadeen habka ganacsiga iyo shirkadaha ganacsiga. Waxaa wariyaha VOA da Djibouti Ramadan Muuse uu ka soo diray warbixintan.
Arwadan ganacsi ayaa soo socotay dhowr cisho iyadoo ay ka soo qayb galeen shirkado iskaga yimid degmada qaybaha kale Afrika, Bariga Dhexe, Eeshiya iyo Yurub iyo Mareykan. Gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha Djibouti, Yusuf Muuse Dawale, oo ah madaxa gudida qabanqaabada arwadan ganacsi, ayaa markii hore sidan igu waramay:
Ilaahay baan ku mahadinaynaa iyo madaxweynaheena iyo dawladdiisa noo suurta geliyay inaan arwadan qabanqaabin karno annaga oo isla 110 guurihi rugta ganacsigu wax fiican ku soo kordhiyey wadanka. Waajibna ay tahay in aan shaqada qabano in horeba loo qabtay ahay, laakiin Ilaahay baan qorin, maanta Ilaahay qoray. Waxaan leenahay reen iyo farxad ay ka muuqato dadka imanay dadkeena ee Djibouti-ya, dadkii dibadda nooga yimidana ay ku faraxsan ay intooda badan ay naga tageen. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inay nabad iyo bashbash iyo barwaaqo inoogu dhamaato arintan aan isniri wadanka waxbay ku soo kordhinaysaa. Dadkii imiday ee soo bandhigay carwada ee ka soo qayb galay dibadda ka imiday iyo kuwa Djibouti ku noolaa ee warshadeenti iyo waxay iibinayeen xaggan dadka ku tusay in sanad kasta ay u dhacdo, taana Ilaahay baan ka rajaynaynaa inay suurto gasho.
Way gudoomiye, ilaa imika dadku si xoog leh ayay ugu soo qulqulayaan. Waqtiguna way nagu koobmay oo waxaad iska gabagabaa waqtigaad ugu tala gasheen. Dabcan waa la kordhiyey. Maxaad ugu tala gasheen ilaa dadku way ka badan yihiin intaad ugu tala gasheen?
Wallahi dadka imiday, dad badan baa imiday. Waxaa lagu sheegayaa imika, waxaa la ii sheegayaa ilaa saacadan aan kula hadlay inay 10,000 oo qof ay 400 dheer tahay. Waa sharaf bay tahay 10,000 qof waliba aan ka badin karno amba ay 20,000 gaari karto. Waxaan kusoo kordhinaa islaana dadkeeni ayaa wax ka baran kara, ka biirsan kara, kuwa camal kara ee dhalinyarta ee u baahan in ay wax ka biirsadaan baa iyaguna xaggan imanaya oo wax arkaya oo tala la iman karaya. Waa noo tahay sharaf bay noo tahay anaka. Waxaan isleenahay dadka imiday wax aanba ka iibsanaya aanba wax indhaindhaynaya, waxaa dadkuna isku bartaan, waxaan la kala iibsado, hanan la isku imaado oo haddii tola sanadkii kasta kol sidaas oo kale inay suurto gasho, Ilaahay baan ka baryaynaa.
Shirkadaha yaryar ee Djibouti hadda soo kacay ee ku cusub carwadan ganacsi waxaa ka mid
ah waa Faisal Jaamac Roble oo ah mulkiilaha shirkadda Jibkiri Aska Color ee Calsi ku taal. Shirkadeedu waxay sameysaa oo qaabilsan tahay tamaashirta iyo qalamada iyo qaabilsan tahay maanta carwada ugu horeysa Djibouti qayb gashay ee Chamber de Commerce ku soo qabanqaabiyay 110 jirii ayaan ka soo qayb galnay oo soo bandhignay. Waxaan sameyno iyo waxaan ku tiri jirno insha Allah inaan sameyno sanadada lagu soo socdo. Jawigu aad iyo aad buu fiicnaa, wax fiican baan aragnay carwadan, carwo ka fiican wali ma arag. Taan ka fursadna ka faa'iideysan waxa uu mahadcelinaynaa in Brizanga Shopper de Commerce Yusuf Muuse Dawale oo arintan aad iyo aad uga soo shaqeeyay oo aad iyo aad ugu mahadcelinayno anaguna wallahi carwad wax badan baan ka yibinay.
Magacaygu waa Fadhiye Ilaa Dubad, Robris halgan baan yahay, waxaana ku taala tuulada Casamo, waxayna halgan soo saartaa saamunta iyo dharka. Dharka waan ku leeqayaa si aadan soo qaato, waan ku leereynaa halkan, waan ku soo bandhignay carwadan, aad baan uga faa'iideysanay barashaan helnay shirkadeedii oo la bartay arkeego aan bixinay dadkoona gartay iyo maxaa la yiraahdaa iibkii oo si fiican noogu socdo, dadkii oo si fiican noogu iibsanay. Wax in waxaan u mahadcelinaynaa Brazilonga in maxaa la yiraahdaa Shamber Commerce-ga.
Yusuf Ahmed Ibrahim oo loo yaqaan Yusuf African oo ah ganacsade reer Djibouti kana qayb qaatay qabanqaabinta carwadan ganacsi ayaa ii faahfaahiyay macnaha ay u leedahay Djibouti carwadan ganacsi.
Wax aad loogu baahnaa bay ahayd. Maantana waxaan tusnay inaanu diyaar u nahay inaanu carwo weyn sameyno, way dhacday wadiga arkay. Marka dimension Melbourne is digne maanta meel aanu shili joogi bal maanta joognaa, waxaan jecelnahay inaan ka sii biirino, laakiin si dadkii halkan joogay ay reer Djibouti ahaay 10,000 ka badnaa waxay arkeen wax yaabo badan oo horta wadanka lagu sameeyo. Taas faa'iidada u weyna in la isbarto waxaanu sameeyno Djibouti dhexdeeda.
Markii hore
maqleen ama laakiin aanay arag oo aanay rumaysanna, laakiin maanta waxay rumaysan in wadankoogii dhaqaaqay oo warshado yar yar ay jiraan oo dadku barootumayaan oo adduunyada la barootumayaan ayay reer Djibouti arkeen. Taasna faa'iidada u weyna ahay.
Xajiray Yusuf, dad badan oo carwada dhexdeeda aan ku aragnay oo reer Djibouti iyo dad kale oo ajnabi ah oo fara badan oo Djibouti degan waxay yiraahdeen meeshan uu kuma fiicnaan bay in la laabo. Waxa loo baahan tahay meel ay kanu joogtaa marka arintaas oo kale maadaama aad qabqabayashiitiin ma ku tala jirtaa inaad samaysan meel ay kanu joogtaa
wallahi sida aad u tiriyo sida dadku sheegeen baa ba qasab ba inay dhacdo meel leeyda bandhiga oo markasta midadka dibadda inoogu yimaada sanadkii waxyeelo badan ba dhaca meeshii inoogu yeenada wax lagu sameeyay waxa ay meesha leeyda luuta luutana waa qalka xidhan ee aan lagu tali gelin waxyeelo ay kan soo kala marka annaka waxaan ugu tahay ba horta qasab inaanu helno aanu dhul helno aanu sameeyno meel goor kasta joogitaana oo ayaan kastaba ilaa waxa ku dhacaya car waa ku dhacaysa waxa ku dhacaya fanaaniinta maada ku dhacaysa waxa ku dhacaya waxyaalo badan oo dhaqdhaqaaq badan oo juuti baanta juuti ee caasimad weeyaan marka caasimad weyn heesho wixiidii ay umadu heesho wixiidii maad aragtay ahaa wixii event ki weynaa marka imika waa runta taas way noo taala
Ramadan Muuse VOA Djibouti
kulantu wanaagsan dhageystayaal mar kale halkaad wali naga la socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaanaysa Washington waxa qadka taleefoonka ee magaalada Minneapolis gobolka Minnesota inoogu jira wasiirka socdaalka iyo sinjeedaha dalka Canada Ahmed Hussein Dirir oo la kulmay maanta kulamada goos-goos oo kala duwan jaaliyada Soomaalida isagoo haatan ka soo baxay kulan ballaaran oo jaaliyada halkaas kula yeeshay Ahmed ku soo dhawow laanta afka Soomaaliga VOA
maasani jamaa walo
ugu horeyn waxa kaaga mahad celinaynaa adigoo daalan waqtigan inaad si toos ah qadka noogu soo gashid bal waxaad wax yar nooga taabataa socdaalkaagan aad kulamada kala duwan jaaliyada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota oo ah meesha ay Soomaalida Mareykanka ugu badan yihiin aad kula qaadatay
horta in jamaad baumaasanta barnaamijka ay soo dhawaysay labo gobolka Minnesota waxa uu imid arrimo badan dowladda Canada waxay ii soo dirtay horta number one inaan la shiro gobanatooraha gobolka Minnesota waxaan kaloo la shiray hay-ado badan oo u shaqeeya ummadaha kala duwan oo Minnesota degan community-ga Soomaalidana waa la kulmay waxa ogtahay maaragtay Canada iyo Mareykanka dhaqaalo xiriir oo ganacsi oo aad iyo aad u weyn ba ka dhexeeyo marka dowladda sare kaliya ma aha dowladaha dowlad goboleedyada oo Mareykanka iyo Canada waxa ka dhexeeyo maxaa ku dhinaca ganacsi badan oo muhiim ah Minnesotana gobol ahaan Canada aad bay ganacsi badan ula yeelataa oo dhaqaalo badan baa labada dhinac u gudbo marka gobanatooraha la shiray waxaan kaloo u imid gobolka Minnesota inaan u sharxo dadka Minnesota immigration socdaalka policy-ga socdaalka Canada iyo isbeddelka iyo waxyaalaha Canada ay qabanayso iyo waxyaalaha Canada maxay ku tala
jirto Ahmed marka waxaad noo taabataa kulamo kala duwan baad Soomaalida la gashay maanta gelinkii hore gelinkii dambaanirada waxaad aragteen in dheergaradka Soomaalida culimada diinkii aqoonyahannada ganacsatadii iyo dadkii u dhareeyay qayb bulshada caawana shir weyn ayaad kula kulantay muhiimadda ay iyaga iyo adigaba shirka idin lahaayeen iyo qodobadii aad ka wada hadasheen
waxaan ka wada hadalnay waxyaalo badan horta wax yar xogaa sharaxaad baan galay siyaasadda Canada iyo sidaan hore ugu sheegay barnaamijka dowladda Canada markay timaado arrimaha qaxootiga iyo arrimaha sharciga iyo jinsinimada waxa kale oo aan sameeyay waxa weeye su'aalo badan ba ka jawaabay oo dadka aqoonyahannada iyo culimada Soomaaliyeed ay lahaayeen oo igu weydiinayeen Canada waxa ay qabanayso iyo policies-ka ay soo wado marka su'aalo badan ba ka jawaabay ayaan su'aalo weydiiyay marka wada hadal fiican baa yeelanay ururada kale oo Minnesota degan oo dadka kale dhanna u shaqeeyo ayagana maaragtay wada hadal noocaas oo kale ayaa lanay su'aalo badan bay weydiiyeen anigana su'aalaha
wasiir Ahmed Hussein waxaad sharaxaad naga siisaa Soomaali badan oo Mareykanka degan oo walwal ka qaba isbeddelka siyaasadeed ee dalkan ayaa marna u lugeeya marna siyaabo kale oo sharci darro ah ku gala Canada sidee ayay dowladda Canada oo aad adigu u qaabilsan tahay arrimaha soo galootiga u soo dhaweyneysaa dadka Soomaalida ee Mareykanka soo cararaya ee Canada imaanaya
horta jaama in dad Canada wadan waxa way ogol in maxaa ku dhigaa dad immigration Canada waa wadan furan oo wadan ogol in dad ajnabi ay qaataan oo ay ka shaqeeyaan Canada way u soo guuraan, laakiin muhiimadda waxa way in ay soo maraan inay maxaa ku dhigaa albaabadii loogu talagalay ay soo maraan. Waxa aan diidanahay waxa way shakhsiyaad ama dad ka socdo inay xuduudka soo gudbaan ayagoonan maaragtay albaabada loogu talagalay soo marin. Marka taas Canadana dan ma ugu jirto, Mareykana dan ma ugu jirto, dadka safraaya oo jidadkaas soo qaadanayana dan ma ugu jirto, sababtoo ah jidadkaas oo sharci darada ay marayaan dhibaato u keeni kartaa. Marka aan usoo gudbinayay dadka raba inay saas sameeyaan, oo Soomaali kaliya maaha, ummado kale kala duwan waxaa jiro saasoo kale ku fikiray, inaan idhaahno Canada hadaa rabtid inaad timaado oo shaqaysato, siyaabooyin waxaa jiro aad u soo xareyn kartid application oo albaabba loo soo maray leedahay si sharci ah oo xalaal ah
ayaad cod usoo gudbisan kartaa. Waaye
laakiin waxa aan diidanahay waxa waaye albaabba loogu talagalay wadanka la soo maro in maxaa ku dhigaa xuduudka lasoo jeexo ayadoonan albaabada loogu talagalay lasoo marin. Taas way midda aan diidanahay. Marka Canada waa wadan furan, waa wadan ogol in ummadaha kala duwan adduunka ay yimaadaan ay ka shaqaystaan, laakiin waxa aan diidanahay waxa waaye immigrationka oo xaaraanta ah oo qofka sharciga isugu jabinaya inuu wadanka soo galo kasoo boodo
waa garanay
albaabadii loogu talagalay soo marin.
Mudane Axmed Xuseen, intii aadan ku biirin siyaasadda, wasiirna aadan noqon, xildhibaanna aadan noqon, waxaan ogahay inaad u ololeyn jirtay danaha dadka Soomaalida iyo bulshada Kanadiyaanka. Waxyaabihii aad ka shaqeyn jirtayna waxaa ka mid ahaa in tan koowaad la hagaajiyo xiriirka Canada iyo Soomaaliya, adigoo ku andacoon jiray Afrikaanka ama dadka ugu madow ee Canada ugu badan inay Soomaali yihiin, islamarkaana hay-adda horumarinta Canada u qaabilsan ee SIDA aysan haysanin ogolaasho inay Soomaaliya si toosa uga shaqeyso. Hadda maanta adaa wasiira dowladdii ayaad ku jirtaa, maxaad arrintaa ka qabateen oo aad ka bedesheen?
Walaahi horta waxyaala badan baa isbedelay. Horta laba waxbaa aan ka hadlo. Midka koowaad waa arrin u baahan in laga shaqeeyo, ah Soomaaliya wadan ahaan safaarad ma kulaha wadanka Canada. Taas marka waxay yareynaysaa xiriirka labada dowlad ee lahaan karaan. Marka Soomaaliya haddii safaarad lahaan lahayd, waxaa u moodaa in xiriirka uu kasii fiicnaan lahaa. Labo, intaan dowladda qabsanay lacag badan baa Soomaaliya loo qoondeeyay abaartii, waagii abaarta, waagii ka horreysay, iyo siyaabo kale oo amniga ku saabsan iyo waxyaala noocaas. Marka arrimahaas baa xoogga saaray. $19 million waxaa jira aniga shaqsi ahaan, wasiir ahaan, aan dowladda anoo matalayo aan ku dhawaaqay bilo ka hor. $19 million $21 million waxaa loo qoondeeyay Soomaaliya. Ka horna waxaa jira lacago ka duwan oo abaarta intaysa dhicin ka hor Soomaaliya loo qoondeeyay. Dowladda Canada waxaa u moodaa inay usoo laabatay macaawinaadii ay Soomaaliya siin jirtay, si xoog lehna ay u taageerayso nabadda iyo nabad sugidda iyo horumarka Soomaaliya. Laakiin sida hadalku ku bilaabay, haddii aysan safaarad meeshii ka jirin, xiriirka xoogaa intuu noqon karo ma noqon karo. Marka jaamac, intaas bay noqonaysaa inaan hadalkeena ku koobno, because waa lii yeerayaa. Marka waxaan u baahanahay inaan
aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelineynaa, waana kaaga mahadcelineynaa waqtigan dambe oo aad na siisay fursadda. Axmed Xuseen, aad iyo aad ayaad u
mahadsantahay.
Waayahay, aad baad u mahadsantiin adigiyo wasiirkaba jaamaco. Haddaan bal qodobkii warka aan soo qabto ugu doorka roonaa, kadibna heeska ayaan ciyaari doonaa. Aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa si buuxda uga hadlay dhibaatooyinka dhinaca amniga ee abuurta in si rasmiya loogu aqoonsado Jerusalem inay tahay caasimada Israa'iil, safaaradda Mareykankana halkaasi loo rari doono. Waxaa dowladda Mareykanka ay sheegtay in dhibaatooyinka dhinaca amniga ee xilligan jira iyo khatarta dhinaca amniga ka imaan kartaba ay yihiin wax muuqda. Halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington. Markana kusoo dhawaada codka baxsan ee Hodan Cabdiraxmaan.
Hodan Abdirahman iyo tashaday dhageysiyaal halka aad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga VOA idaacaddii aroornimo oo aan wada jir halkan uga soo jeedinayay Saare Cabdi Axmed iyo anigu ah Jaamac Farasle tan iyo ismaqal dambe idaacaddeena duhurnimo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.